3, 4 og 5. 3. Ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet. 4. Og tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn, håp. 5. Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som oss gitt. Å være i samfunn med Gud og ha hans vennskap en så stor lykke, og vi får så herlig åndens lys når Guds kjærlighet flyter til våre hjerter. Da opplever vi at selv lidelse og motgang, som vanligvis knuser alle menneskers trøst og mot, tvert imot gir oss en ny, rik og åndelig trøst. I dette kapitlet Paulus opptatt med å vise at av det altså ved troen vi blir rettferdiggjort, så vi frelst og salige. Da hele målet med livet vunnet. Da alt vel for tid og evighet. Som han har sagt, så vi da salige Guds barn og himmelens arvinger, og da vi fred med Gud, eller et evig vennskap og roser oss av håp om Guds herlighet. Men Paulus vil samtidig avklare forholdet med den store motsigelsen som ligger i alle de troendes lidelser på jorden. Hvordan kan jeg være salig når alt mulig bittert treffer meg, så hjertet mitt daglig må lide? Note. Dette at så mye lidelse rammet Jesu etterfølgere, at de var en forfulgt og elendig hop på jord, var spesielt jødenes innvending mot troen på Jesus. En jøde hadde jo nemlig store problemer med å tenke seg Guds nåde og Messias rike på jord annerledes enn i en jordisk seierrik sammenheng. Hedningene pleide også å håne de kristne når de roste seg av sin salighet i troen, med å minne dem om deres elendige situasjon. I sin Octavius gjengir Minucius Felix deres uttalelser slik, citat, «Se, dere jo noen fattige og hjelpeløse mennesker, og slikt skulle deres Gud tillate. Enten vil han ikke, eller så kan han ikke hjelpe sine. Dere opplever jo bare forfølgelser, straff, pinebenker og kors. Hvor deres Gud som gjør de døde levende? Dere jo bedratt. Dere kommer ikke til å oppstå til evig liv, og det liv dere kunne hatt her, det har dere forkastet.» Sitat slutt, noteslutt. Da skynder Paulus seg å svare. Det forholdet tvert imot et nytt bevis på vår salighet. Det et resultat av at vi oppdras for himmelen. Derfor ikke bare tåler vi dette, men vi roser oss også av våre trengsler. Trengslene et nytt stort og godt bevis på den kjærlighet vår far i himmelen omgir oss med. Dette opplyser og trøster ånden oss med, og derfor kan vi prise ham. Tidligere Paulus sagt at da vi nå rettferdiggjort av tro og har Guds vennskap, roser vi oss av håp om Guds herlighet. Nå tilføyer han, ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler. Med ordene «ikke bare det» taler Paulus som om det ikke var nok å rose seg av håp om Guds herlighet, selv om det jo slett ikke var noe smått eller ubetydelig. Håp om selve Guds herlighet burde jo tusen ganger oppveie alle lidelser her i livet. Vi burde jo være villige til, om så var, å lide det bittreste martyrium i 100 år, når vi deretter skulle få oppleve en salighet som aldri skulle ta slutt, fordi den fortsetter i all evighet, og ingenting kan komme etterpå dette siste. Å vite noe slikt, ha et håp om evighetens herlighet som grunnet på Guds sannferdighet, burde jo være nok til å stoppe all vår utålmodighet og fylle oss med en stor, himmelsk fryd midt oppi all bedrøvelse. Men når vi har så mye mer å rose oss av enn det vi først nevner, om det aldri så stort, så bruker vi betegnelsen «ikke bare det, men vi roser oss også av», slik Paulus gjør her. Han sier altså «ikke nok med at vi roser oss av dette salige håp», men også selve trengslene som vi opplever som det motsatte av salighet, blir bare et nytt emne for oss til å love Gud til å rose oss i den hellige ånd. Vi har jo ikke bare den trøsten at våre trengsler en gang skal ta slutt og byttes om med herlighet, men at trengslene også i seg selv et nytt tegn på vår himmelske fars nåde og omtanke, fordi trengslene et viktig legemiddel, svensk helsemedel, og en betydningsfull oppdragelse, uten tvil for et annet liv, enn dette. For vi vet at trengselen virker tålmodighet. Vi vet. En bør merke seg dette ordet nøye. Det er just dette en vet som helt og holdent avgjør om en kan rose seg av trengsler. Det er ikke noe menneske som er sørgende, men alltid glade, uten at de kjenner noe til dette, vet noe mer enn det de synes og føler. Det er ingen trøst i selve trengselen, og de kristne er ikke gjort av stein, så de ikke skulle kjenne hvordan trengsel smerter. Med bakgrunn i den trengsel som rammet ham i Asia, sier jo Paulus selv at den var over all måte tung, tyngre enn vi var i stand til å bære, så vi til og med tvilte på at livet stod til å redde, 2. Korinter 1,8. Et annet sted, 1. Korinter 2,3, framgår det at han har opplevd svakhet, stor frykt og beven. Og hvor sterkt vitner ikke spesielt Davids salmer om hvordan de hellige led under trengslene. Skulle jeg så dømme etter hva vi synes eller føler under trengslene, da kunne jeg vel ikke rose meg av trengslene, men ville nok alltid bli sittende nedslått i fortvilelse. Derfor behøver vi å vite noe om hvorfor vi har trengsler, og hva det virker i oss. Noen kristne blir trøstesløse og mister helt motet når de rammes av timelige bekymringer, motgang eller ulykke. Det kan se ut som om de ikke har mer kunnskap om trengsel enn det de ser og føler. Slik må det ikke være med oss. Kristne skal være mennesker som ser noe mer enn det de har foran øynene sine, som vet noe som de bare grunner på sin fars ord. Hvis ikke vi ser noe trøstelig i trengslene, da kan vi ikke tro vår himmelske fars ord om dette. La oss nå tenke litt over hva Herren Gud sier om trengsler. Først sier Herren Kristus uttrykkelig at ikke noe som helst kan hende oss, ikke en gang at det faller et hår av hodet vårt, uten at vår far vil det. Hver lidelse, hver motgang, stor eller liten, er altså sendt oss av den omsorgsfulle og viselige far. Kan vi ha noen bedre trøst? Og hva sier han så videre om meningen eller betydningen av alt det bittre han sender oss? Paulus taler i teksten vår om hva trengslene virker. Men først skal vi se på hvorfor vi får trengsler, hva Guds hensikt er når han tukter oss. Dette sier Herren: «Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg.» Måtte vi legge nøye merke til det ordet. Slik taler også apostelen: «Det er for tuktens skyld dere tåler lidelser. Gud handler med dere som sønner.» Ja, apostelen anser dette tegnet på barneretten så viktig at han tilføyer disse tankevekkende ordene: «Hvis dere er uten tukt, da er dere uekte barn og ikke sønner.» Hebreerne 12. For en utømmelig kilde med trøst som skjules i alle trengsler, bare vi kunne holde fast i disse to sannhetene. Først at det vi møter, både godt og ondt, stort eller lite, er sendt oss av Faderen. For det andre, at alt det som tukter, knuser, skremmer og bekymrer oss, og som lever i troen på Kristus, det vitner om Guds faderlige omsorg for oss. Det er et tegn på vårt barneforhold, og vitner om at det er en oppdragelse som foregår, med himmelen som mål. Hvis du derimot ennå er et uomvendt menneske, da er det bare din egen ondskap som tukter deg, Jeremia 2,19. Og da er du bare på vei til noe enda verre, hvis det ikke skjer en omvendelse. Men hvis du har søkt omvendelsens nåde og rettferdighet av tro, da skal du vite at all din trengsel er bare faderlig omsorg. Det er en kilde til rik trøst å vite dette. Men her kunne noen bemerke: alt dette ville nok også trøste meg, bare jeg visste at trengslene var en faderlig tukt, og ikke det motsatte, Guds vrede og straff for vantro og synd. Jo visst kan en rose seg om en lider uskyldig for Kristi skyld, men det er så visst ingen trøst i å lide for sine egne synder. Svar: det er sant at å lide som en ugjerningsmann eller straffes når en har syndet, det er ikke noe å rose seg av, 1. Peters brev 2,20 og 4, 15 og 16. Men samtidig er det klart at for Guds barn er det nåde også i disse lidelsene. Egentlig har det bare finnes en som er litt uskyldig. Skriften vitner om at nettopp de som har fått nåde for sine synder, de skal likevel tuktes på grunn av disse syndene. Men skriften sier det så trøstefullt om hvordan Guds miskunnhet eller rettferdighet alltid står fast i sønnen. Dersom hans eller sønnens barn forlater min lov og ikke vandrer etter mine bud, dersom de krenker mine forskrifter og ikke holder mine befalinger, da vil jeg hjemsøke deres synd med riset og deres misgjerning med slag. Men min miskunnhet vil jeg ikke ta fra ham, sønnen, og min trofasthet skal ikke svikte. Salme 89, 31-34. Dommen skal begynne med Guds hus, 1. Peters brev 4,17. Men Paulus forteller også hvorfor dette skjer. Men når vi blir dømt, da er det Herren som refser oss for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden, 1. Korinter 11,32. Og selv om vi skulle oppleve at Gud i sin tukt tar fatt i helt konkrete synder hos oss, så er heller ikke det annet enn faderlig nidkjærhet for å døde synden. Bak dette står ikke vrede, men bare nåde og omsorg, slik det sies om mektige 2. Makaberbok 6, 13-16. Det er jo egentlig et tegn på stor nåde at de som synder ikke får gå fri i lang tid, men straffes raskt. Når det gjelder andre folkeslag, venter Herren tålmodig med å straffe dem til de har fylt sine synders mål. Men med oss ville han det skulle være annerledes. Han ville ikke vente med å straffe oss helt til våre synder hadde nådd den ytterste grense. Derfor tar han aldri sin barmhjertighet fra oss, og selv om han tukter oss med ulykke, forlater han ikke sitt eget folk. Når vår himmelske far på denne måten av bare kjærlighet slår oss på grunn av vår synd, før våre synder hadde nådd den ytterste grense, da må vi jo kunne rose oss også av de trengslene som er tukt for syndene våre. Det vil si at midt i tukten trøstes vi med tanken på Guds nådefulle og kjærlige omsorg i dette. For det betyr jo at han stanser oss opp for at vi ikke skal fortapes gjennom mer og mer synd. Hans faderlige øye følger oss fortsatt og vitner om at hans mål er å føre oss til himmelen. Dette er det vi bør vite om meningen og betydningen av de trengslene Gud sender oss. Men der er også en rik trøstens kilde i de velsignelser trengslene gir vårt åndelige liv, svensk lidandets helsosamme virkninger. Det er dette Paulus taler om i teksten vår. Han viser at virkningen av trengslene er som en sammenhengende kjede, som trinn for trinn bare virker til å styrke vårt håp om Guds herlighet. Og det vi vet om dette, som gir grunn til å rose oss av våre trengsler, det taler han nå om. Trengselen virker tålmodighet. Dette er den største salige virkningen de troende har av sine trengsler. Men ordet tålmodighet må ikke bare oppfattes som en stille underkastelse i trengselen. Grunntekstens ord betyr først og fremst standhaftighet, utholdenhet i alt godt, modenhet og fasthet i kristenlivet, og utholdenhet inntil enden. Derfor er også verbet som svarer til dette ordet oversatt i Bibelen vår med «holde ut til enden», Matteus 10,22 og 24,13. Det er altså dette trengslene virker hos sanne kristne. Verdens mennesker mister fatningen, knurrer og forbanner Gud når trengslene møter dem, og de som tar imot ordet med gleden når de hører det, men ikke har noen rot, de tror til en tid, men i prøvelsens stund faller de fra. Lukas 8,13. Mens altså de som virkelig har sin rot plantet i Kristus bare blir fastere, alvorligere og går dypere i sitt gudsforhold gjennom trengslene. Det Paulus sier her er noe en ofte ser hos mange, både vakte og troende sjeler. Selv med et sant åndens liv i hjertet er likevel en ung kristen nokså vaklende og usikker, før han har møtt prøvelser. Det sanselige og verden fører ham så langt fra den rette veien. Da sukker omsorgsfulle nådesøsken, hvordan skal dette ende? Men før en vet av det, kommer Gud med hjelpen. Han fester et tungt lodd til den lette og ustadige sjelen. Det kan være en langvarig lidelse, et bittert savn gjennom hele livet, en kronisk sykdom, fattigdom, eller en ydmykende og intens fristelse. Den sjelen som tidligere var usikker og vaklende, blir fra nå av mer gudfryktig og stø. Nå går han dypere i ordet, kjemper alvorligere i bønnen, og blir mer og mer redd for sitt eget hjerte. Lidelsene skaper fasthet. Dermed virkes ikke minst tålmodighet. I medgangstider vil mange mennesker være utålmodige og fulle av krav. For den minste motstand klager og knurrer de mot Gud og mennesker. Men når langvarige trengsler har bearbeidet dem, blir de så tålmodige og fornøyd til sinns at de ser bare godhet i både Gud og mennesker. For at en alltid skal kunne følge Guds vei, kreves det en dyp erfaring i tålmodighet. Hvis vi skal holde ut gjennom alle prøvelsene i den åndelige striden og i hele Guds husholdning, som alltid virker ukjent og fremmed for kjødet, har vi behov for en helt spesiell tålmodighet. Kristus bruker uttrykket «bære frukt i utholdenhet», Lukas 8,15. I Hebreerne 12,1 heter det «å løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss». Herren Kristus sier også dette om utholdenhet og tålmodighet. «Hold ut, så skal dere vinne deres sjeler». Alle slike ord understreker jo at det trengs en særskilt tålmodighet for at vi til enhver tid skal kunne holde ut i et godt og rett kristent liv. Men også denne dyrebare nåden virkes i oss gjennom trengslene. Det skjer ved at hele vårt åndelige liv vokser, ved at trengslene driver oss til Gud og til nådemidlene. Så lettsindig er menneskehjertet at så snart vi har hatt en tid uten noen som helst sorger og bekymringer, så har det ikke mye tanke for Gud. Den dag jeg er i nød, søker jeg Herren. Hvor tom og kraftløs er ikke bønnen når alt er vel, når ingen nød, ingen bekymring driver oss. Det er nøden og bedrøvelsen som former alvorlige bønnemennesker. Hvor tørt og smakløst blir ikke Guds ord når alt er stille og greit. Men når nød, fristelser og bekymringer setter litt hardere inn på oss, da blir det om å gjøre å finne fram hva Gud selv har sagt. Da får en smak på Davids salmer og på alt Guds ord. Ja, hva er troen når vi ikke mangler noe, men alt er vel med oss, med helse og vår redning, vår kristendom og gudfryktighet og så videre. Men når alt dette går i stykker, når troen og bønnen blir satt på prøve, først da lutres, styrkes og vokser det åndelige livet. Det er da vi gjør erfaringer i tålmodighet og standhaftighet. Det var dette apostelen Jakob tenkte på da han skrev disse underlige ordene «Mine brødre, akte for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser, for dere vet at når troen blir prøvet, virker det tålmodighet», Jakob 1, 2 og 3. Av vers 14 ser vi at han med disse mange slags prøvelser også regner dem som kommer av vår egen lyst. I slike ting er det jo alltid noe syndig. Ja, er det noen større trengsler for Guds barn enn nettopp deres egen lyst, konferer med Hebreerne 12, 4 og 5. Og likevel sier altså apostelen, akte for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser. Det er visst noe som synes temmelig fremmed for vår tankeverden. Men hvis forholdet er at dine fristelser til synd er blitt en trengsel, en lidelse for deg, en prøve for troen, så må også dette tjene til en styrking av din gudsfrykt og tålmodighet. Vi vil nok bli noen svært så lettlivede, stolte, blinde og døde sjeler, hvis det ikke lenger var noen fristelser som skremte oss. Luther skriver så treffende til sin venn Antonius, sitat, «Hvis det ikke fantes noen fristelser som satte den kristne tro på prøve, så kunne vi vel ane hva slags selvsikre, dovne og vellystige kristne vi skulle få se.» Akkurat slik hele pavedømmet nå er blitt. Men når nå fristelsene er de kristnes myrra, av loe og motgift mot alle byller, sår og synd, så er det jo klart at vi må ikke forakte dette, men heller ta imot slikt, hvordan så en Gud sender det. Slik at dette kan bli til nytte, hva skikkelse det enn måtte ha, og hvor tungt det enn måtte være, sitat slutt. Tenk så over dette. Selv fristelsene, som vel er de mest knusende trengslene, må ved den hellige ånd som er oss gitt tjene til vårt beste, det vil si til å virke tålmodighet og utholdenhet. Hvilke trengsler skulle vi da ikke kunne rose oss av, når til og med de trengslene som er virket av vår syndige natur gjennom hele vårt liv, er med på å skape tålmodighet og utholdenhet i vår kristendom? Tålmodigheten virker et prøvet sinn. Gjennom trengslene har vi lært utholdenhet, tålmodighet og dette å bie på Herren. Grunnspråkets ord, som er oversatt med bie, betyr egentlig å vente lenge og tilsynelatende forgjeves. Disse erfaringene har gitt oss et prøvet sinn. Vi har fått prøve, det vil si gjøre erfaringer, ikke bare om hans trofasthet og makt til å hjelpe i all nød, men også kjennskap til og erfaringer med hvordan det verk som er virket i oss står seg. Grunntekstens ord som er oversatt med «et prøvet sinn» betyr dels en prøve, dels også noe som har bestått prøven, en prøvet egenskap. Og sammenhengen viser tydelig at her må ordet ha sistnevnte betydning, dels fordi det sies at tålmodigheten virker et prøvet sinn, dels fordi det forutsetter at også håp en følge av dette. Men både hyckleren og den sanne kristne møter prøvelser i livets oppdragelse. Prøven i seg selv skiller dem ikke. Men at det som kommer ut av prøvelsene, tålmodigheten, utholdenheten i Guds nåde gjennom alle stormene, merker vi at det var et Guds verk i hjertet, og ikke et verk av kjøtt og blod. Når en kristen gjennomlever mange harde prøvelser, får vi erfare hvordan all kraft fra naturens hånd står maktesløs, hvor avguderiskt hjertet er, hvor trassig det er i medgangen, hvor forsagt i motgang. Men vi ser at vi likevel blir bevart av en ukjent makt, så vi ikke helt går til grunne, eller trekker oss unna den himmelske smelterens ild, Malaki 3:3. Da skjønner vi at det må være Gud som virker dette. Selv under de veldigste syndens fristelser og vår egen vaklende natur, kan vi ikke helt slippe Gud og ordet. Når han ikke frir oss ut og gir oss den kraften og freden vi ba om, hender det nok at vi blir utålmodige og ofte til og med fristes til å gi Gud opp, men alltid kommer vi til anger og tro på nytt. Når vi likevel slik ikke helt kan forlate en så underlig Gud, men tvert imot ennå alltid holder fast ved ham, da forstår vi at her er det nok et Guds verk i vår skrøpelige kristendom. Her åpenbares nok litt av Guds kraft som fullendes i svakhet. 2. Korinter 12,9. Om vi ikke alltid selv skjønner slikt mens vi opplever prøvelsene, så er nok kjennetegnene på den nye fødselen mest framtredende nettopp under harde prøvelser og åndelig tørke. På samme måte som en ser stjernene best når det blir helt mørkt. Etter å ha mistet alt det han hadde, kunne Jobb fremdeles si, «Jeg holder fast på min rettferdighet og slipper den ikke», Jobb 27:5-6. Og midt i motgangen synger Asaf, «Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd», Salme 73:23. Disse ordene er langt sterkere bevis på troens ekthet og kraft enn de langt livligere ordene de talte i deres herligere dager. Til Jobbs fromhet i hans gode dager hadde den listige Satan denne bemerkningen overfor Herren. «Man Jobb frykter Gud for intet. Har du ikke vernet om ham og hans hus og alt som hans er på alle kanter? Men rekk bare din hånd ut og rør ved alt det som hans er. Da vil han forvisst si deg farvel like opp i ansiktet.» 1:9-11. Slik skal ektheten av Guds herlige verk i sjelen prøves i lidelsens ild. Om vi ikke selv riktig ser dette mens prøvelsen pågår, skal vi nok senere, gjennom åndens opplysning, forstå det. Da blir det til en ny og herlig styrke for vårt håp om evig liv. Se 2. Peters brev 1:10-11, 1. Johannes brev 3:19. Da begynner vi å forstå at Gud er opptatt med å forme oss, at alt det vi opplever er bare forspill til et bedre liv. Og når Herren Gud er så opptatt med å arbeide med oss hele tiden her i livet, så vil han selvsagt ikke forlate oss når arbeidet er fullendt, når han henter oss hjem til seg. Det er slike erfaringer Paulus har talt om her. Derfor tilføyer han også noe som passer godt inn i sammenhengen, og det prøvde sinn virker håp. Som sagt tidligere, vi ser at vår tro og vår Guds frykt, når de har bestått lidelsens prøve, må være Guds eget verk. Da styrkes vårt håp om den herlighet Gud skal gi sine utvalgte, Romerbrevet 8:30. Nå nevnes håpet for andre gang her. Tidligere har Paulus sagt at håpet om Guds herlighet kommer av troen på Kristi verk, vers 1 og 2. Når det nå sies her at det prøvede sinn virker håp, så må dette oppfattes som en styrelse av vissheten i håpet. At ordvalget likevel kan være, og det prøvede sinn virker håp, som om håpet først nå kommer, så er det ikke en uvanlig talemåte. For eksempel i Johannes 2,11, når Jesus gjorde vann til vin, står det at han åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham, selv om de jo hadde hatt tro på sin mester også før dette skjedde. Men det betyr at de nå fikk en forøket, sterkere tro. Slik må vi altså også forstå disse ordene om håpet. At apostelen her mener det samme håp som i vers 2, altså om himmelens herlighet, det ser vi ikke bare av sammenhengen, men også av flere andre steder i apostlenes brever. Den bemerkningen Luther har omkring dette er treffende og oppbyggelig. Han sier at den kristne som I tålmodighet holder ut I prøvelsene og bier på Herrens hjelp, får derved et forøket håp om at da skal nok Gud også hjelpe på samme måte I fremtiden. Prøvelsen han har vært igjennom på denne måten gjør at når nye trengsler kommer, så mister han ikke motet, men sier «Jeg husker godt hvor umulig alt så ut den og den gangen. Jeg kunne ikke se noen mulighet for at jeg skulle kunne hjelpes I den saken jeg da stod oppe I.» Men Herren sviktet ikke. Herren kom med sin hjelp, og han som var mektig nok til å hjelpe den gangen, så ille som det da så ut, han skal nok også kunne hjelpe nå. Også dette håpet en dyrebar frukt av trengslene. Men som vi sa, så kan vi av sammenhengen skjønne at her mener Paulus håpet om den herlighet Gud skal gi oss I himmelen. Han sier altså at dette håpet styrkes gjennom trengslene, eller de bevis vi dermed får på troens ekthet. Og I 2. Peters brev 1, 10 og 11 finner vi nøyaktig samme mening som denne. Der sier Peter at når vi gjør vårt kall og utvelgelse fast, det vil si får slike stadfestelser på dette, skal det rikelig bli gitt oss inngang I vår Herre og frelser Jesu Kristi evig rike. Vi får en mer fri og åpen utsikt I vårt håp om Guds evige herlighet. Apostelen Jakob sier det samme. Salig den mann som holder ut I fristelse. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone som Gud har lovet dem som elsker ham, Jakob 1,12. Luther sier, citat, «Altså virker korset hos dem som vil bære det I tålmodighet og vil holde ut inntil enden et stødig, fast og fullkomment håp. Men hos dem som støtter an mot korset, og altså udugelige, virker det bare fortvilelse. Under korset lærer menneskene at utenom Gud, det ikke noe som helst en kan fryde seg I eller håpe og rose seg av. Om så trengslene tar fra oss absolutt alt, så står vi fremdeles tilbake med Gud. For de kan ikke ta Gud fra oss. De tvertimot trykker oss til Gud. Men når alt tatt fra oss, selv våre gode og åndelige gjerninger, og vi fremdeles får nåde til å holde ut, da finner vi Gud, den eneste vi har satt vår lit til. Da opplever vi dette å være salige I håpet. Og håpet gjør ikke til skamme. Dette håpet skal ikke svikte eller holde oss for narr, så vi til slutt, etter at vi har rost oss av håpet om Guds herlighet, skal stå overfor åndeverden og mennesker med skam, og ikke få denne herligheten. Nei, håpet har jo ikke sin grunn I oss selv, eller noe vi har fortjent, men I den store, trofaste Guds gjerninger og løfter. Og dette håpet kan ikke bedra oss. De menneskene som tror de gode og fremme nok, eller som fariserne, tror Gud har gitt dem det de trenger, slik at nå de selv blitt det som trengs for å kunne håpe på Guds nåde og den evige saligheten. De skal en dag stå der bedratt og bli skyldige innenfor den rettferdige dommeren. Mens de som ser at de så elendige og jammelige at de knapt våger håpe på å nå fram, selv om Kristus og det han har gjort for verden det eneste de har sett hen til, de skal oppleve uventede ting den dagen. De skal møte en nåde, en ære og en salighet langt utover alt de hadde ventet på, så de skal bli som drømmene, salme 126. Det vil si at de skal vanskelig kunne fatte at dette sant, at de nå salige. At dette ikke bare en lokkende innbildning, men at de troendes flokk virkelig har en stor og evig herlighet som venter dem, og ikke skal komme til skamme. Det gir Paulus oss nå enda mer grunn for I det han fortsetter å si. For Guds kjærlighet utøst I våre hjerter ved den hellige ånd, som oss gitt. Uttrykket Guds kjærlighet kan etter det greske språket betegne enten den kjærlighet Gud elsker oss med, eller den kjærlighet vi elsker Gud med. Men vi behøver ikke være I tvil om hvilken av disse former for kjærlighet Paulus mener, når han straks I vers 6-8 tar opp dette store emnet og taler om denne Guds kjærlighet. Det altså Guds store kjærlighet til oss det tales om her. Den som gjorde at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere, vers 8. Ved at ånden utgitt I våre hjerter, forsikrer denne kjærlighet oss om at vi ikke skal bli til skam I vårt håp. Det ville for øvrig blitt en alt for ustadig visshet vi skulle hatt om dette, hvis det skulle berodd på vår kjærlighet til Gud. Rikt nok det sant at Gud har lovet livets krone til dem som elsker ham, 1. Korinter 2,9, Jakob 1,12. Det også sant at de som har den frelsende tro på Guds kjærlighet og sine synders forlatelse, da også elsker ham som elsket oss først. Men hvor skjult ikke ofte denne vår kjærlighet? Ofte oppleves den mer som et savn, en søken etter ham som en sjel elsker. Hvordan skulle så dette kunne tjene til å overbevise oss om Guds kjærlighet? Mens derimot Guds kjærlighet til oss, stadfestet i Kristi død for syndere, et virkelig fast håp for oss. Slik skildrer da også Paulus den like nedenfor. Det Paulus sier egentlig at det denne Guds kjærlighet utøst i våre hjerter som overbeviser oss om at håpet ikke kommer til å bli gjort til skam. Dette bør en legge nøye merke til. Det sanne håpet født av Guds kjærlighet. Selv om trengsler virker tålmodighet, og tålmodigheten et prøvet sinn og prøvelsene styrker håpet, så må likevel håpet først være født av ånden ved troen, hvis det skal ha med seg noen som helst trøst og visshet som består i nød og død. Håp om frelse sikkert og visst i seg selv en sterk hjelm, 1. Tessaloniker 5,8, men har ingen som helst nytte hvis stridsmannens indre liv vekk. Livskraften Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Vi vil alltid stå tilbake med denne konklusjonen, og menneskene har all mulig kunnskap og alle mulige åndelige erfaringer, så vil de alltid være like fredløse og ulykkelige hvis de ikke har erfart dette, hvis ikke Gud har latt sin ånd åpenbare Kristi kjærlighet i deres hjerte. Akkurat slik det med all mulig kunnskap om solen. Kunnskapen gir oss ikke noe lys og varme. Solen må selv la sine varme lysstråler treffe oss. På samme måte alt det vi hører og vet om Guds kjærlighet fruktesløst og dødt, helt til Gud selv ved sin ånd gir oss sin kjærlighet i våre hjerter. Da inntar Guds kjærlighet oss og gjennomtrenger alle vår sjels krefter. Så blir vi nye mennesker i hjerte og sinn og får ny retning på hele vårt liv. Dette kan bare virkes gjennom Kristi evangelium, Galaterne 3:2-5 og Romerbrevet 10:14. Men vi må ikke tro at vi, når som helst vi synes vi trenger det, liksom bare kan motta evangeliets kraft og livgivende lys og varme. Gud må sammen med ordet sende oss ånden fra det høye. 1. Korinter 12:3, Efeserne 2:22, 2. Korinter 3:5. Fra naturens side finnes det ikke noe som helst åndelig liv eller lys. Intet virkelig godt eller hellig i et menneske. Alt som godt i oss virket av Guds ånd. Den minste søking etter Guds rike, anger overfor Gud eller håp om Guds nåde gjennom Kristus, det alltid bare Guds ånd som har virket. For noe slikt finnes ikke hos et eneste av Adams barn før ånden har besøkt et hjerte gjennom evangeliets budskap og så har fått virke noe der. Og det heller ikke noen som kan beholde noe slikt i hjertet et øyeblikk lenger enn ånden virker. Når så et menneske ikke bare ristet opp av søvnen, men også daglig kjenner hvordan Guds hellige lov dømmer hans gjerninger, da ser han at for sine talløse overtredelser fortjente han bare helvetes ild. Likevel tror han ikke bare at han har fred med Gud, vers 1, men roser seg også av håp om Guds evige herlighet i himmelen, vers 2. Og tror dette så sikkert at alle trengsler og lidelser han opplever langt fra greier å kvele dette håpet, men tvert imot bidrar til å styrke det, vers 3. At et slikt under kan skje, det må da i enda større grad bare kunne være virket av ånden. Men hvordan kan det her hete at den kjærlighet Gud elsker oss med utøst i våre hjerter? Burde det ikke her heller være tale om fornemmelsen av, eller en levende kunnskap om Guds kjærlighet? Svar. Det sikkert en levende kunnskap om Guds kjærlighet som meningen, ettersom det tales om Guds kjærlighet til oss. Vi har tidligere sagt om solen at vi ikke kan ha noen rett erfaring om dens lys og varme, uten at den selv lar dette lys og denne varme stråle ned til oss. Det kommer virkelig noe av solen selv på kroppen vår, når solstrålene treffer oss og varmer oss opp. På samme måte det også med Guds kjærlighet. Vi får ikke noe levende kjennskap og erfaring med den, uten at noen av den stråler får strømme inn i våre hjerter. Når Guds kjærlighet utøses i våre hjerter, kan det av og til skje på en måte så vi opplever det følbart, herlig, slik ordet utøse nettopp skildrer. Det vil si at Guds kjærlighet strømmer utover og inntar hele hjertet vårt som en flom. Andre ganger der ingen følelser som registrerer noe som helst. Likevel har vi Guds kjærlighet på en rett og virksom måte I hjertene våre. Det ser vi jo ved at den holder oss fast mot all syndenødens og anfektelsens stormfloder, så vi likevel alltid forblir troen på ham. For det jo bare denne Guds kjærlighet utøst I våre hjerter ved den hellige ånden, som år etter år holder oss fast til ham, hvor mange og svære fristelsestormene enn I våre liv. I slike tider får vi en grundig lærdom, I at det guddommelige ordet det eneste middel som virker at vi får, og at vi beholder Guds kjærlighet I våre hjerter. Men en slik virkning av ordet kan ingen ta, det kan bare gis ved den hellige ånd. Men så sier altså Paulus at denne Guds kjærlighet utøst I våre hjerter ved den hellige ånd, som overbeviser oss om at håpet gjør ikke til skamme. Igjen må vi først huske på at det bare Guds kjærlighet I Kristi forsoning som grunnlaget for dette håpet vårt. For det andre det bare denne kjærligheten utøst ved ånden I hjertene våre, som gir oss dette underfulle lys, at vi ikke bare roser oss av Guds herlighet, men også av alle mulige trengsler som dukker og dreper vår natur, men som samtidig bare styrker vårt håp om Guds herlighet. Gjennom dette forstår vi sammenhengen I apostelens ord. Og så vil han med tillegget for Guds kjærlighet utøst og så videre, vise grunnen til vår visshet om at håpet ikke gjør til skamme. En visshet som også gjør at vi kan rose oss av dette håp, så vel som av selve trengslene, vers 2 og 3. Nettopp I at Guds kjærlighet utøst I våre hjerter, ligger også det sterkeste bevis på at vårt håp ikke skal gjøres til skamme. Tenk når Gud selv gjennom sin hellige ånd har utøst sin kjærlighet I våre hjerter. Hvorfor skulle han ha noen som helst grunn til det, hvis han ikke hadde som mål å gi oss sin evige salighet? Opplevelsen av hans kjærlighet det største I himmelens salighet. Skulle han nå gi oss en forsmak på denne salighet, hvis han likevel ikke ville gi oss selve saligheten I himmelen? Gud selve kjærligheten og den evige trofastheten. Skulle han så forferdelig bedra dem som tror på ham, at han først gir dem en forsmak på sin salighet, og dermed jo vekker opp deres trang etter denne og håpet, og til sist skulle han så svike dem I håpet? Det samme kan vi jo si om den hellige ånd som oss gitt. Den kalles uttrykkelig en pant på vår arv, Efeserne 1,14, 2. Korinter 1,22. Skulle Gud, den evige trofastheten, gi oss pantet på vår arv, og så skulle vi ikke få denne arven. Hvis vi bare av oss selv hadde tatt dette håpet til oss, på vår egen måte, slik de som ikke gjenfødt gjort, da ville vi oppleve at dette håpet nettopp gjør til skamme. Den gudløses håp går til grunne, Jobb 8,13. Vi som blitt rettferdiggjort av tro, vers 1, har dessverre en tilbøyelighet til å tvile på om vi eier Guds nåde og evige salighet, fordi vi blitt stående til skamme overfor Guds lov, og fortsatt stadig tuktes av denne. Men Gud ved sitt evangelium og sin ånd overbevist oss, og ført oss til en tro som strir mot alt som I oss, vår fornuft, samvittighet og følelser. Skulle likevel Gud svike oss I denne troen og det håp han selv gjennom sin ånd hadde virket I oss? Ser du for et sterkt bevis på at vårt håp ikke gjør til skamme, som ligger I dette at Guds kjærlighet utøst I våre hjerter ved den hellige ånd. Så fortsetter Paulus I de følgende versene 6-11